რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. სამოქალაქო კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს ხვდებიან. კამპანიის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები დავით უსუფაშვილს თხოვენ მხარი დაუჭიროს შენგეხებას საკანონმდებლო ინიციატივებს ფარული მიყურადების საკითხის დარეგულირების და დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის თაობაზე. კამპანიის მონაწილეებმა შეხვედრები დაასრულეს პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებთან. უახლოეს ხანში შეხვედრა გაიმართება პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრებთანაც. პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელების საქმეზე გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძე. საქმის საჭიროებებიდან გამომდინარე, იმ ქვეყნებში, სადაც არსებობს შესაბამისი ინფორმაცია, რაც გამოძიებისთვისაა საინტერესო, გაგზავნილია საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების ათობით მოთხოვნა. ამ ეტაპზე ნაწილზე პასუხი მიღებულია, ნაწილზე კი პასუხს ველოდებით, განაცხადა ირაკლი შოთაძე. მისივე თქმით, საქმის გამოძიებაში წინსვლა, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე ვერ ისაუბრებს. გაერო მოითხოვა სირიის ჩრდილოეთში ლტოლვილთა ბანაკის დაბომბვის ფაქტის გამოძიება. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მოადგილემ სტივენ ობრაიენმა BBC-ს განუცხადა, რომ ბანაკის დაბომბვა შესაძლოა სამხედრო დანაშაულად შეფასდეს. სირიის იდლიბის პროვინციაში ლტოლვილთა ბანაკზე 4 შაბათს განხორციელებული ავიაიერიში შედეგად დაიღუპა სულმცირე 28 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები და 50-ზე მეტი დაიჭრა. ამ ტერიტორიას სირიელი მიამბოხეები აკონტროლებენ. ამდრომდე უცნობია, ვინ დაბომბა ლტოლვილთა ბანაკი, თუმცა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე სტივენ ობრაიენი ეჭობს, რომ ავიაიერიში განახორციელეს სირიის სამთავრობო ძალებმა. მიუხედავად იმისა, ვინ ჩაიდინა ეს ამაზრზენი დანაშაული, პასუხისმგებლების შესაბამისად უნდა დაისაჯონ, განაცხადა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ. სირიაში ლტოლვილთა ბანაკის დაბომბვა დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯოშ ერნესტის განცხადებით, ლტოლვილთა ბანაკში მყოფი სასოწარკვეთილი ადამიანების წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებას არანაირი გამართლება არ აქვს. პასუხისმგებლობა სირიის ხელისუფლებას დააკისრა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა. მისი განცხადებით, ასადის რეჟიმი არაფრად აგდებს საერთაშორისო ძალის ხმას, რომელიც სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტისკენაა მიმართული. მოსკოვში აღნიშნავენ მეოთხე წლის თავს ოპოზიციის მიერ მილიონების მარშაწოდებული საპროტესტო აქციისას განვითარებული მოვლენებიდან, როცა ბალოტნაეს მოედანზე დემონსტრანტების და პოლიციის შეტაკებისას ათობით ადამიანი დაშავდა, რამდენიმე ასეული კი დააკავეს. იმავე დღეს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა მასობრივი არეულობების და ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ძალადობის მუხლებით. საქმეზე, რომელსაც უფლებადამცველები პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ, სულ ბრალდებულია 35 პირი. მათი ნათესავები და სამოქალაქო აქტივისტები მეოთხე წელია ყოველ 6 მაისს იკრიბებიან მოსკოვის ბალოტნაეს მოედანზე. 2014 წლის შემდეგ მოსკოვის მერიამ ორგანიზატორებს საპროტესტო აქციის ნება აღარ დართო. მიუხედავად ამისა, აქტივისტები არასანქცირებული მიტინგის გამართვას აპირებენ. ფხენიანში ბოლო 36 წლის განმავლობაში პირველად მიმდინარეობს ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობა. მასში მონაწილეობს ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ინი, რომელიც დელეგატებს დღეს მიმართავს. ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობა 4 დღეს გასტანს. წინასწარი ინფორმაციით, ყრილობის მიმდინარეობისას ფხენიანი ჩაატარებს ბირთული იარაღის რიგით მეხუთე გამოცდას. ჩრდილოეთ კორეის მართველი პარტიის ყრილობის გამო ფხენიანში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები. ხელისუფლებამ გააძლიერა საზღვრების დაცვა და მოქალაქეებზე მეთვალყურეობა. მათ შორის აიკრძალა ქორწილები და სხვა საზეიმო ღონისძიებები. ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობის გაშუქების უფლება მისცეს უცხოელ ჟურნალისტებს, თუმცა მათი მუშაობა მკაცრად კონტროლდება. სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების კორესპონდენტები ფხენიანიდან იუწყებიან, რომ უცხოელ ჟურნალისტებს მკაცრად აქვთ აკრძალული შესვლა იმ დარბაზში, სადაც 4-დღიანი ყრილობა მიმდინარეობს.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ძალადობის მსხვერპლი, კანონი და სასამართლო, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით წლიდან წლამდე ოჯახში ძალადობის სულ უფრო მეტი ფაქტი ვლინდება, რაც ამ ტიპის დანაშაულის მიმართ საზოგადოების სწორი მიდგომების ჩამოყალიბებაზე მეტყველებს. თუმცა რა ხდება ამის შემდეგ? რამდენად საიმედოდ იცავს სახელმწიფო მსხვერპლებს, რომელთა შორისაც კვამინდებურად ქალები ჭარბობენ, და რამდენად ადეკვატურად ისჩებიან მოძალადეები? სხვა არაერთი პრობლემის გარდა იურისტები ლაპარაკობენ სასამართლო სისტემის დისკრიმინაციულ პასიურობაზე, რაც მოძალადეს აძლევს ახალ შანს დანაშაულის ხელახლა ჩასადენად, და სწორედ ეს პრობლემა გამოიკვეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთ-ერთ ბოლო გამოკვლევაში. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ დღეს ყავს ორი სტუმარი: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი იურისტი გოგა ხატიაშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოჯახში ძალადობის მიმართულების კოორდინატორი იურისტი ნინო ჩიხლაძე. შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს: 2988 327 2988 327. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ტელეფონის ნომერზე და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
So long, and this love, ooh, I'll
Ძალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ვიდრე წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ თემას და ჩვენს სტუმრებს, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნებათ დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მაშასე ძალადობის მსხვერპლი, კანონი და სასამართლო, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ ყავს დღეს ორი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი იურისტი გოგა ხატიაშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოჯახში ძალადობის მიმართულების კოორდინატორი იურისტი ნინო ჩიხლაძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგმა, რომელიც მიმდინარეობდა 2015 წლის 15 თებერვლიდან 2015 წლის ოქტომბრის ჩათვლით, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სავალალო შედეგი აჩვენა. გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ სასამართლოები ზოგჯერ არაადეკვატურად უდგებიან ოჯახში ძალადობის შემთხვევებს, სავარაუდო მოძალადეებს ძალიან მსუბუქ სანქციებს უფარდებენ, ხოლო დაუცველ მსხვერპლს ამ დროს კვლავაც ახალი ძალადობა ემუქრება. ავტორი გოგა ხატიაშვილი, რომელმაც ამ პრობლემას ბლოგიც მიუძღვნა, დღეს ჩვენი სტუმარია და მე მას მინდა ვკითხო, უფრო სწორად ვთხოვო, რომ ამ ფაქტების თაობაზე მოგვითხროს უფრო კონკრეტულად, რაში გამოიხატება ეს ხარვაზები.
მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით აღნიშნული საკითხით და მოგვიწვიეთ დღევანდელ გადაცემაში. პირველ რიგში მინდა მისარგებლოთ თქვენი ეთერი და საზოგადოებას მივულოცო გიორგობა მართლმადიდებელ ქრისტიანებს. რაც შეეხება თავად შეკითხვას და თვითონ დისკუსიის საგანს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2011 წლიდან მოყოლებული ახორციელებს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და სწორედ ამ მონიტორინგის მიზანი არის ერთი მხრივ როგორც სასამართლო პროცესების გამჭვირვალობის გაზრდა და მეორე მხრივ საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული პრობლემების იდენტიფიცირება. ჩვენ უკვე რამდენიმე თვის წინ საზოგადოებას წარუდგინეთ რიგით მერვე ანგარიში, რომელიც მოიცავს მონაცემებს 2015 წლის თებერვლიდან ამავე წლის ოქტომბრის ჩათვლით და სწორედ ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ დავაფიქსირეთ ტენდენციურობა ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით და ეს დაფიქსირდა სწორედ ახკვეთის ღონისძიების ხდომებზე. უფრო მარტივი გასაგები რომ იყოს, როდესაც ხდება ოჯახში ძალადობის ბრალდებით საქმის აღწერა და როდესაც წავუყენებელ ბრალს კონკრეტულ მოძალადეს, სავარაუდო მოძალადეს, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მანამდე არსებობს გარკვეული შუალედი, ეს არის სწორედ ახკვეთის ღონისძიების ეტაპი, როდესაც მსხვერპლისათვის ხდება, ანუ როდესაც მოძალადისათვის ხდება გარკვეული შემაკავებელი ღონისძიების შეფარდება იმისათვის, რომ ხელი არ შეუშალოს სისხლის სამართა წარმოებას, არ განადგროს მტკიცებულებები და ასე შემდეგ. ამიტომ სადამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს და კონკრეტულ სასჯელს შეუფარდებს, სწორედ ეს ეტაპი უნდა გაიაროს სავარაუდო მოძალადე იმისათვის, რომ ეს იყოს პატიმრობა, ყველაზე მკაცრი ღონისძიება არის პატიმრობა და ეს არის ასევე გირაო და სხვა ნაკლებად მკაცრი ახკვეთის ღონისძიებები. ოჯახში ძალადობის შემთხვევები ჩვენ ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა სულ 5, მაგრამ ამ შემთხვევების უმეტესობაში, კერძოდ 3 შემთხვევაში სასამართლომ გამოიყენა არა ყველაზე მკაცრი ახკვეთის ღონისძიება და უშად პატიმრობა, არამედ გამოიყენა გირაო, ისიც ძალიან მინიმალური თანხით, ეს არის 1000 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მოცემული ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე ვერ ექნებოდა შემაკავებელი ეფექტი და შეგვიძლია ვისაუბროთ ძალიან დეტალურად.
დიახ, თუ შეიძლება რომ მითხრათ, რამდენად მიწვავე იყო ეს შემთხვევები?
კი ბატონო, მოგახსენებთ რომ ეს იყო სამი შემთხვევა, როდესაც ასეთი გულგრილი და არადეკვატური დამოკიდებულება გამოიჩინა სასამართლომ. ერთი შემთხვევა იყო ასეთი, როდესაც სავარაუდო მოძალადე 2007 წლიდან მუშაობდა ძალოვან სტრუქტურებში და ჩვენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გეუბნება, რომ როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი ან საჯარო სტრუქტურაში დასაქმებული პირი ახორციელებს ასეთ ძალადობას, სახელმწიფოს უფრო მეტი მოეთხოვება და მეტი ბერკეტი აქვს, რომ გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს მის ქცევაზე, ვიდრე ეს კერძო პირების შემთხვევაში. თუმცა მიუხედავად ამისა, სწორედ ამ მოძალადემ და საბმკვემას სხვა სასჯელის განისაზღვრა, ხელი გაარტყა ყოფილ მეუღლეს, ასევე მობილური ტელეფონი ჩაარტყა თვალის არეში, რითაც გარკვეული ფიზიკური ტკივილი მიაყენა. საინტერესო არის, რომ მანამდე ამ მოძალადის მიმართ გამოცემული იყო სწორედ შემაკავებელი ორდერიც და როდესაც გამოცემულია თამცავიან შემაკავებელი ორდერი, ეს გულისხმობს იმას, რომ ესე იგი ასეთ ძალადობის ფაქტს ადგილი ჰქონია ადრეც. შესაბამისად ასევე არსებობდა გარდამცდელი, მნიშვნელოვანი არის, რომ ზოგადად მოძალადეები უმეტესად ამართლებენ ხოლმე ასეთ ძალადობას და გარკვეულ გამოსავალს, ასე ვთქვათ, პოულობენ ხოლმე ამ ძალადობის გასამართლებლად
და თუ კი თქვა არ დაიცვა მოძალადემ შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნები ამის შემდეგ დგება უკვე მისი სისხლის
კი ბატონო პირველ რიგში თუ დაარღვია მოთხოვნები შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის პირველ რიგში ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დგება და როდესაც ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დადგომის შემდეგ ანუ სახელის დაკისრებიდან 1 წლის განმავლობაში კვლავ დაარღო სამპირობებს უკვე სისხლის სამართლის წესით ხდება დასჯა.
სწორედ ამ ეტაპზე საუბრობთ თქვენ.
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ გამოცემულიყო სწორედ შემაკავებელი ორდერი პროკურატურამ კარგად დაასაბუთ ამ შემთხვევაში ყველაზე მკაცრი აკვოტის ღონისძიების ანუ პატიმრობის გამოყენების მისნა შეწონილობა და მოიშველა იგივე ადმინისტრაციული დოკუმენტები საუბრობდა რომ დაუშვათ ის მიზეზები რის გამო ძალადობა ჩაიდინა ამ პირმა არ იყო ჯერ კიდევ აღმოფხრილი გარდა ამისა ძალიან ხაზი გაუსა სწორედ ამ დანაშაულის გავრცელებულობასა და სპეციფიკურობას თუმცა მიუხედავად ამისა სასამართლო ენდო რატომ ხაცს მოძალადეს და შეუფარდა გირაო მინიმალური ოდენობით გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მოძალადის ფინანსური მდგომარეობა ხელს უწყობდა ამისაც რომ მას ძალიან მარტივად გადაეხადა ეს თანხა და მისთვის არ იქნებოდა პრობლემა დაუშვათ ამ მინიმალური გირაოს თანხის გადახდა კიდევ ერთ შემთხვევა იყო როდესაც ასევე ფიზიკურად გაუსწორდა თავის ყოფილ მეუღლეს ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჰქონდა ის რომ სხვერპლი და მოძალადე კვლავ ერთად განაგზობდნენ თანაცხოვრებას მიუხედავად ამისა სასამართლო მაინც ძალიან მინიმალური 1000 ლარიანი გირაო შეუფარდა და მესამე შემთხვევაში დამატებითი ფაქტორი იყო ის რომ არსებობდნენ მოწმეები კერძოდ მეზობლები გარდა ამისა მისი არასრულწლოვანი გოგონაც იყო ამ ის ვთქვათ ოჯახში ძალადობის ფაქტის შემსრე და შესაბამისად არსებობდა სწორედ მასზე ზემოქმედების საფრთხე თუ დაუშვათ მის პატიმრობას არ შეუფარდებდნენ და ამ შემთხვევაში სასაკუთრომ ადეკვატურად არ შეაფასა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ სისტემურად გავაანალიზოთ როდესაც საუბრობთ ოჯახში ძალადობის საქმეებზე ჩვენ ხშირად ვაკრიტიკებთ სა თქვა სამთავრობო ორგანოების წარმომადგენლებს პროკურატურას რომ ისინი სათანადოდ არ უზრუნველყოფენ ამ პრევენციას და ასევე დამნაშავეთა გამოვლენასა და დასჯას თუმცა აღმოჩნდა რომ სასამართლო ზოგჯერ არაფასებს ხოლმე სათანადოდ ანუ ესა უნდა აღინიშნოს ასეთ შემთხვევებში და როდესაც მსხვერპლი ფიქრობს რომ სწორედ საქმის აღძვრის შემდეგ შეიძლება დასრულდეს მის მიმართ ასეთი ძალადობა სასამართლო გარკვეულწილად შანს აძლევს მოძალადეს და შესაბამისად ისეთ ასე ვთქვათ აკვეთის ღონისძიებას უფარდეს რომელსაც არ აქვს ხოლმე შემაკავებელი
სასამართლოს როლზე და პასუხისმგებლობაზე და ასევე იმის შესახებ თუ რა არგუმენტებით სარგებლობენ რა არგუმენტებს იშველებენ მოსამართლეები როდესაც გამოაქვთ ასეთი მსუბუქი განაჩენი
გადაწყვეტილება
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ მანამდე ნინოს მინდა ვკითხო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს ნინო ჩიხლაძეს, რომელსაც თავისი სამსახურეობრივი მოვალეობის ჭრილში ძალიან ისეთი ხშირი შეხება აქვს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებთან და მას მინდა ვკითხო, რამდენად არიან ისინი გაცნობიერებული ნინო, რომ ვთქვათ ელოდებათ შესაძლოა სახელმწიფო ისინი ვერ დაიცვას სათანადოდ. იგივე თქვა სამართალ დამცველი ორგანოების დონეზე და საბოლოოდ სასამართლოს დონეზე რომელიც ერთადერთი იმედია ხოლმე ხანდახან მსხვერპლისთვის რომ დააღწიოს თავის ძალადობას.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ჩვენ თითქმის ყოველდღიური შეხება გვაქვს მსხვერპლებთან და მე ასევე ვარ დამატებით კიდევ იდენტიფიცირების ჯგუფის წევრი, რომელიც სავარაუდო მსხვერპლს ანიჭებს სტატუსს და იქაც მიწევს გარკვეული შემთხვევების მოსმენა და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება არის თუ არა ეს ადამიანი მსხვერპლი. ჩვენთან როდესაც მოდის მოქალაქე კონსულტაციაზე, პირველ რიგში ჩვენ ვუხსნით იმას რომ პირველი ორგანო რომელიც რეაგირებას ახდენს ძალადობის ფაქტებზე ეს არის პოლიცია. იმ შემთხვევაში თუ მოხდა ფაქტი და არ იქნა ის დაფიქსირებული და შესაბამისად არ იქნა გამოძახებული საპატრულო პოლიცია, ძალიან რთულია შემდეგ გამტკიცოს სასამართლოში რეალურად ეს ფაქტი იყო თუ არა, იმიტომ რომ არსად არ არის დაფიქსირება. თუმცა, როდესაც ჩვენ გავცემთ სამართლებრივ კონსულტაციას, ისინი ხშირად გვიბრუნებენ კითხვას, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას, ანუ რამდენად იქნებიან დაცული ისინი საპატრულო პოლიციის გამოძახების შემდეგ. იქნება თუ არა შესაძლებელი, რომ ეს ადამიანი განარიდონ სახლიდან, იმიტომ რომ თუ ის დარჩება ადგილზე, არის იმის საშიშროება, რომ განმეორდეს ეს შემთხვევა და უფრო მძიმე შედეგი მივიღოთ და ასევე ძალიან ხშირია კითხები ხომ არ დაიჭერენ ამ ადამიანს, ანუ დააპატიმრებენ თუ არა, იმიტომ რომ ხშირად მათ არ სურთ დაპატიმრება იმ ადამიანის, რადგანაც ამბობენ და ამართლებენ ამას იმით, რომ მათი შვილების მამა და ასე თუ ისე ისინი შემდეგ შეიძლება გაკრიტიკებული
იყოს შიშითაც, რომ იქიდან გამოსული უფრო განრისხებული იქნება.
კი ბატონო, თუმცა ხშირად არის ესეთი ფაქტები, რომ ადგილზე მისული საპატრულო პოლიცია არ თვლის საჭიროდ, რომ იმ მომენტში იქნას თქვათ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი და ეს ადამიანი რჩება აბსოლუტურად დაუცველი და შემდეგ ხელმეორედ მიმართვის სურვილი მას აღარ აქვს. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ პატრული, როდესაც გამოწერს შემაკავებელ ორდერს, ის დამტკიცებული უნდა იქნეს 24 საათის განმავლობაში სასამართლოში. თუ ის სასამართლოში არ დამტკიცდა და 24 საათის შემდეგ მას ძალა აღარ აქვს. სასამართლოში თვითონ საპატრო პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან ხშირად უსმენია სხვადასხვა ტრენინგებზე, როდესაც ვატარებდით, ითხოვენ მოსამართლეები დამატებით არგუმენტაციას დამტკიცებულებებს და არ კმაყოფილდებიან მხოლოდ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერით, რაც რა თქმა უნდა აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ საპატრულო პოლიციის ადგილზე მისვლისთვის რეალურად როგორ შეაფასა მან ესა თუ ის სიტუაცია. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია შემოიფარგლებოდა წინა წლებში, განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ფაქტი ფიქსირდებოდა ხელწერილით. ხელწერილს აწერინებდნენ მოძალადეს, რასაც არ აქვს არანაირი იურიდიული ძალა და შესაბამისად მსხვერპლი აბსოლუტურად დაუცველია. კი ბატონო. კი ბატონო. სასამართლო შემდეგ ამ ორდერს ამტკიცებს ერთი თვის ვადით, ან მაქსიმალური ვადა არის ერთი თვე, თუმცა შეიძლება ის გამოცემული იქნეს 10 დღით ან 2 კვირით. ამ პერიოდის განმავლობაში მოძალდეს ეგზარება გარკვეული ქმედებების ჩადენა მსხვერპლის მიმართ. ასევე კანონში არსებობს
მათ შორის მიახლოებაც.
სატელეფონო ზარის და ასე შემდეგ, ანუ გამომდინარე ფაქტიდან რასურს მსხვერპს. მაგრამ კანონში არის ჩანაწერი ასევე, რომ იმ შემთხვევაში თუ მსხვერპს არ სურს მოძალდესთან ერთად დარჩენა, მაგრამ საკუთრება, სადაც ისინი ცხოვრობენ, მოძალდის სახელზეა, ამის მიუხედავად საპატრულო პოლიციას აქვს უფლება მოსილება, რომ განარიდოს მოძალდე მსხვერპლის ისგან, თუმცა პრაქტიკაში მსგავსი ფაქტები მგონი საერთოდ არ დაფიქსირებულა. ძირითადად მსხვერპლები მიიღავთ თავშესაფარში. თუმცა კანონში და შეიძლება ეს ჩაითვალოს ხარვისად, არსად არ არის დაფიქსირებული მოძალადე სად უნდა წაიყვანონ. ანუ წერია, რომ უნდა განარიდოს, მაგრამ შემდეგ რა მოყვება ამას, აღარ არის უკვე დაფიქსირებული. რაც შეეხება დამცავ ორდერს, თუ მსხვერპლს სურს, რომ პირდაპირ მიმართოს სასამართლოს პოლიციის გვერდის ავლით, ასეთ შემთხვევაში მას ჭირდება გარკვეული მტკიცებულებები იმ ფაქტის დასადასტურებელს, რომ ნამდვილად მოხდა ძალადობა. და ძალიან ხშირად ჩემთხოვთ, რომ იქნებ წარმოადგინონ მოწმე რომლებიც ამ ფაქტს დაადასტურებენ, თუმცა რა თქმა უნდა მეზობლები თუ ნათესავები მაინც თავს იკავებენ ყოველთვის და რეალურად მოწმე არასდროს არ ყვავს ხოლმე. ეს დამცავი მექანიზმი, დამცავი ორდერი არის უფრო ვადაში ხანგრძლივი, ანუ პირველი შეიძლება იქნეს გამოცემული 6 თვემდე ვადით და შემდეგ შეიძლება იქნეს გაგრძელებული ეს ვადა კიდევ 3 თვით, ანუ ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მსხვერპლს არ სურს არც სასამართლოსთვის და არც პოლიციისთვის მიმართვა, ასევე არის დამოუკიდებელი ჯგუფი, რომელსაც ქვია იდენტიფიცირების, მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც არსებობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპთა საუწყებათა შორისო საბჭოს ქოლგის ქვეშ და ასეთ შემთხვევაში მსხვერპს შეუძლია ან წარმოდგენი ორგანიზაციის მეშვეობით, ან თავად მსხვერპლმა შეახსოს კითხვარი, გადააგზავნოს ის კანცელარიაში და შემდეგ ეს ჯგუფი 3 დღის ვადაში იხილავს და ანიჭებს მას
და ეს არის საჭირო იმისათვის, რომ ის გადაიყვანონ შესაფარში. აი ეს დოკუმენტი აუცილებელია ამისათვის. აი ნინომ პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ეტაპი დაასახელა. ეს არის საკმაოდ ისეთი შრომატევადი და რთული გზა, რომელსაც თავდაპირველად ჭირდება გადაწყვეტილება, რომ განერიდო მოძალადეს, ხომ ასეა? ეს არ არის იოლი გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ უნდა გაიარო ეს რთული გზა და მივდივართ ბოლოს შესაძლოა სასამართლომდე, რომელიც მსხვერპს აწბილებს, იმედებს უცრუებს. რითი სარგებლობენ, ვთქვათ, რა არგუმენტებს იშველიებენ მოსამართლეები ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებენ, როდესაც მსუბუქ სასჯელს, გირაო სახით, ვთქვათ, აქვეყნ ღონისძიებას უფარდებენ
მოძალადეს? კი ბატონო, ნამდვილად ასეთი მიდგომა აქვს ზოგიერთ შემთხვევაში მოსამართლეებს და მოსამართლე თითქოს ექცევა საკანონმდებლო ჩარჩოებში და მხოლოდ შაბლონურად განიხილავს აქვეყნ ღონისძიების მიზნებს და საუბრობს დაუშვათ ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეზე ძალიან აბსტრაქტულად, საუბრობს კიცებულებს ის განა განადგურების საფრთხეზე, თუმცა ყურადღებას არ აქცევს ამ დანაშაულის გავრცელებულობასა და სპეციფიკურობას და არ ანიჭებს იმას ყურადღებას, რომ დაუშვათ მანამდეც ქონია ძალადობას ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქმე შემაკავებელი ან დამცავი ორდერები და რით არის დაზღვეული სასამართლო ან სახელმწიფო, რომ ეს ხელმეორედ აღარ იძალადებს მეუღლეზე. მე მინდა რომ ერთი ფაქტი გავიხსენო, რომელიც ეხებოდა ოჯახის ძალადობის შემთხვევა. ჩვენ საიაში გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი და ჩვენ ხშირად უწევთ ხოლმე შესაბამის კონსულტაციას ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებთან, დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნითაც მიგვიმართავს სასამართლოსთვის და რამდენიმე კვირის წინ მოხდა ასეთი ფაქტი, როდესაც ოჯახში 2014 წლიდან მოყოლებული ახალგაზრდა ქალბატონი იყო სწორედ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და გამოცემული იყო არაერთი ადმინისტრაციული აქტი ამ შემაკავებელია დამცავი ორდერი. პროკურატურამ შემდგომ უკვე აღწერა სისხლის სამართლის საქმე და ისა იყო სასამართლოში, თუმცა სასამართლომ შეუფარდა 5000 ლარის ოდენობით გირაო. როგორც ჩანს, ესეც არ აღმოჩნდა შემაკავებელი ბერკეტი და ამან ვერ უზრუნველყო მოძალადის ქცევის გაკონტროლება, ვინაიდან ეს თანხა გადაიხადა მოძალადემ და კვლავ დაიწყო ძალადობის ახალი ეტაპი, ვინაიდან იარაღის მაკეტის გამოყენებით, ესეც ფსიქოლოგიური ძალადობა, იარაღის მაკეტის გამოყენებით დასდევდა თავის ყოფილ მეუღლეს ქუჩაში. ამიტომ ჩვენ პრაქტიკას გვიჩვენებს ხოლმე, რომ ზოგჯერ სასამართლოების ათანადოდ არაფასებენ და უშუალოდ იგივე მხოლოდ საკანონმდებლო ჩარჩოებს უყურებენ და ყურადღებას არ აქცევენ სენსიტიურობას ამ დანაშაულის, არ აქცევენ ყურადღებას ადრე გამოცემულ ორდერებს, რომლებიც ნამდვილად ადასტურებს ასეთი ფაქტის არაერგზისობასა და განმეორებითობას.
შეიძლება ამას ყვებავდეს ასევე თქვა საზოგადოებაში არსებული მიდგომები, რომ ქალს ისე არ დაშჯიდა ქმარი, ქალს ისე არ სცემდა ქმარი, თუ კი ის თვითონ არ დააშავებდა რაღაც. აუცილებლად ქალი იქნება დამნაშავე. ასეთი მიდგომა არსებობს ჩვენთან
საზოგადოებაში.
შესაძლოა, რომ ეს მოსამართლეებიც სასამართლო სისტემაც საზოგადოების ნაწილია.
რა არის, რა თქმა უნდა, ეს იმ საზოგადოებაში იზრდებიან და იმ რასაც ჩვენ ტრადიციებს ვუწახით, იმ ტრადიციებზე
აღწერენ.
დამახინჯებული ტრადიციები კი, ამიტომ არ არის გამონიცხული, რომ ისინი არ არიან უბრალოდ სენსიტიურები ამ საკითხის მიმართ და თვლიან, რომ თუ დანაშაული ხდება ოჯახში, ეს არ უნდა იყოს ისე მკაცრად დაჭადი, ვიდრე სხვა სახის თუნდაც იგივე დანაშაული ჩადენილი აბსოლუტურად უცნობი პირის მიმართ. მარია,
იტყვიან და ამით თითქოს ამართლებენ კიდევ.
კი ბატონო, და მე მინდა გავიხსენო ერთი ფაქტი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ იყო, მოქალაქე მოვიდა ჩვენთან კონსულტაციაზე და იყო ძალიან შეწუხებული. საპატრულო პოლიცია გამოიძახა, რომელმაც ჩემდა გასაოცათო მაშინ ესე თქვა, რომ გამოწერა შემაკავებელი ორდერი ადგილზე, მაგრამ შემდეგ სასამართლოში შეექმნა მას პრობლემა ორდერის დამტკიცებასთან დაკავშირებით. როგორც აღმოჩნდა, იყო წინა საღდგომო დღეები და მოსამართლე, რომელსაც უნდა განეხილა 24 საათში და მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება, მსხვერპლს ეუბნება, რომ აი ამ წინა საღდგომო დღეებში რა დროს ცემა და რა დროს ჩხუბი იყო, თავი შეგეკავებინათ და შემდეგ მოგემართათ, იმიტომ რომ ის მოწდა იმ დასვენების დღეებს, ასე რომ ვთქვათ. და სხვათა შორის გაუკვირდა ყველაზე მეტად ის, რომ მოსამართლე იყო ქალი და მას უნდა გამოეჩინა მეტი თანაგზნობა ჩემს მიერ და მიუხედავად ამისა მე აბსოლუტურად სხვა შედეგი მივიღე და საპატრულო პოლიციას რომ არ ეძალა და ის ორდერი არ დამტკიცდებოდა და მე დარჩებოდი დაუცველიო.
სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლოს ასეთი დისკრიმინაციული პასიურობით და სასამართლო პოტენციურ საფრთხეს უქმნის კვლავ ოჯახში ძალადობის ხორბლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას და ასევე მათ უსაფრთხოებას, ვინაიდან ვინ არის პასუხისმგებელი მაშინ, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და სასამართლო კონკრეტულ საჭირს დაუნიშნავს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში მოძალადე კვლავ აღარ იძალადებს თავის ხორბლზე. ხო, ამ შემთხვევაში უკვე შეიძლება სასამართლოს პასუხისმგებლობას დადგეს დღის წესრიგში, ვინაიდან სასამართლო ენდოა კონკრეტულ შემთხვევაში სავარაუდო მოძალადეს.
ამ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ ლაპარაკს, უბრალოდ მინდა დავაზუსტო, რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ყველა შემთხვევაზე, ცხადია, არის განსხვავებული შემთხვევები, არის შემთხვევები, რომლებიც ობიექტურად იხილება და ბოლომდე მიდის, ამიტომ ამან არ უნდა დააბრკოლოს მსხვერპლი, რომ განერიდოს მოძალადეს, რომ აიმაღლოს ხმა და თავისი გზა იპოვოს, ასე ვთქვათ, მშვიდობიანი გზა, მშვიდობით ცხოვრების გზა. ჩვენ ლაპარაკობთ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ გამოკვლევაზე დაყრდნობით, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წიაღში მომზადდა და რომელმაც საკმაოდ სავალალო შედეგები აჩვენა. ნინო როდონაიას დაუთმოთ ახლა მიკროფონი რამდენიმე წუთით და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს დასკვნითი შეხვედრა გადაწყვეტილი კაბელების საქმეზე. საქართველოს პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს ხუთ თანამშრომელს ადანაშაულებს სახელმწიფო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. დღევანდელ შეხვედრაზე დაცვის მხარე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს და სასამართლოს წარუდგენ შემაჯამებელ მტკიცებულებებს. სამოქალაქო კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხვდებიან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. კამპანიის მონაწილეები უსუფაშვილს აცნობენ საკანონმდებლო ინიციატივებს, ფარული მიყურადების საკითხის და რეგულირების და დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის თაობაზე. კამპანიის შენგეხებას მონაწილეებმა პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრები ამ საკანონმდებლო ინიციატივების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად დაიწყეს. კამპანიის ერთ-ერთმა მონაწილემ, გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეხვედრა გაიმართა პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, გარდა პარტია ქართული ოცნებისა, უახლოეს ხანში ამ პარტიასთან შეხვედრაც იგეგმება. თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. დღევანდელ ბრიფინგზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებო სახლებზე კაორი კოეფიციენტის გაზრდა. ეს კოეფიციენტი კონკრეტულ კვადრატულ მეტრზე ან მიწის ფართობზე ობიექტის სიდიდეს განსაზღვრავს. ნარმანიას თქმით, მსგავსი შეზღუდვა დედაქალაქის მთავრობას მისცემს საშუალებას შეცვალოს წლების განმავლობაში დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკა თბილისის ცენტრალური და ისტორიული ნაწილის ქაოსური განაშენიანება. ნარმანიას ინფორმაციით, დროებითი შეზღუდვა არ შეეხება დედაქალაქს ის გარეუბნებს.
Honey, I know it.
ვრცელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ძალადობის მსხვერპლი, კანონი და სასამართლო, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები გოგა ხატიაშვილი და ნინო ჩიხლაძე. ის რაზეც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, ძალიან შემაშფოთებელია და შეიძლება ითქვას, რომ მრავალწახნაგოვანი პრობლემაა. გოგა თავის ბლოგში წერს, რომ ხშირად საქმის განხილვა და საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება რამდენიმე თვე გრძელდება და ამ პერიოდში არავინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ბრალდებული კვლავაც აღარ იძალადებს მსხვერპლზე. მართალია, თუკი ბრალდებული დაარღვევს გირაოს გამოყენების პირობებს, მოძალადეზე ალაპარაკი და კვლავ იძალადებს მეუღლეზე, ეს შეიძლება გახდეს გირაოს პატიმრობით შეცვლის მიზეზი, მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მსხვერპლი კიდევ ერთხელ გახდება თავდასხმის სამიზნე. შედეგად ვიღებთ იმას, რომ მსხვერპლი დაუცველად გრძნობს თავს და არ შეუძლია მშვიდად გააგრძელოს ცხოვრება, ის არის მოდმოდ ფსიქოლოგიურ დაძაბულობაში. თუკი გადავხედავთ ერთი მხრივ საკანონმდებლო ბაზას და მეორე მხრივ ამ კანონების უკვე პრაქტიკაში გატარების პროცესს, სად უფრო მეტი ხარვეზი გვაქვს? აი ესე ერთიანად სურათს რომ შევხედოთ, გოგა.
ხო, კი ბატონო, ზოგადად ოჯახში ძალადობა ხდება კარკოცილად ძალადობა, ძალაუფლებისა და კონტროლის განხორციელებისა და ამყარების მიზნით და ჩვენ თანდათან მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ როდესაც ოჯახის წევრი ძალადობს მეორე წევრზე, ეს აღარ ცდება ოჯახის შიგნით განვითარებულ მოვლენებს და აქ სახელმწიფო ძალიან დროულად და ეფექტურად უნდა ჩაიაროს და სახელმწიფომ უკვე დაიწყო ამ პრობლემის საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცევა. ერთი მხრივ შექმნა 2006 წელს საქართველოს კანონი ოჯახის ძალადობის აქოცის და ოჯახის ძალადობის ხორბთა დაცვისა და დახმარების შესახებ და ასევე არსებულ საკანონმდებლო ბაზაშიც შეიტანა გარკვეული ცვლილებები და ეს ეხება სწორედ სამაზ კოდექს 126 პრიმა მოხლი, რომელიც საუბრობს, რომ ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ განხორციელებული სისტემური შეურაცხყოფა, ძალადობა, შანტაჟი, დამცირება, რაც იწვევს სწორედ ამ სხორპლის ტანჯვას ან ტკივილს, არის სწორედ ოჯახში ძალადობა და ამას სახელმწიფოს ჯის, როგორც საზოგადოების სასარგებლო შრომით ან ასე ვთქვათ თავისუფლების აქვეით ერთწლამდე ვადით თუ არ გვხსენ დამამძიმებელი გარემოება. შესაბამისად, ჩვენ გარკვეულწილად საკანონმდებლო ბაზის ფარგლებშიც გვაქვს იმის ფერკეტი, რომ გამოვლენილ და დასჯილ იქნეს სწორედ ასეთი შემთხვევები, თუმცა შესაძლოა გარკვეულწილად პრაქტიკაში ვაწყდებით სწორედ პრობლემებს. პრობლემები არის იგივე პოლიციელთან მიმართებითაც, ვინაიდან შეიძლება დროულად ვერ მოხდეს აღნიშნული დანაშაულის გამოვლენა და პრევენცია და ჩვენ სწორედ აი სასამართლო მონიტორინგმა აჩვენა, რომ პრობლემა წარმოადგენს სწორედ სასამართლოს მიერ მიღებული განჩინებები, ვინაიდან სასამართლოც გარკვეულწილად აფკოლებს ხოლმე მსხვერპლის ინტერესების დაცვის შესაძლებლობებს და კვლავ გარკვეულწილად პოტენციურ საფრთხეს ქმნის მსხვერპლის სისხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ კი გვაქვს გარკვეულწილად საკანონმდებლო ბაზა და კანონმდებლობის მხრივ მოწესრიგებული საკითხები, თუმცა ეს წარმოადგენს ოჯახის ძალადობის სისტემურ პრობლემას, მას გარკვეული მახასიათებლები გააჩნია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს მახასიათებლები იყოს იდენტიფიცირებული და გამოკვლეული და ეს მახასიათებლები უნდა იცოდნენ როგორც სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენლებმა, ასევე სასამართლო სისტემის შიგნით, იმიტომ რომ უფრო სკრუპულიოზურად, უფრო სისტემურად მიუდგნენ აღნიშნულ დანაშაულს. თორემ ოჯახში ძალადობა ეს არ არის ერთჯერადი ქმედება, მას აქვს განგრძობადი ხასიათი, დროში ინტენსივობა ახასიათებს სწორედ ამ დანაშაულს და შესაბამისად რამდენჯერმე შეიძლება რომ ასე ვთქვათ განიცადოს მსხვერპლმა სწორედ ასეთი ძალადობა ოჯახის წევრის მხრიდან. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ძალთა ასიმეტრია ასე ვთქვათ ახასიათებს ოჯახში ძალადობას, ვინაიდან ერთი მოძალადე ყოველთვის გამოირჩევა ინტელექტუალური, ფიზიკური და უშუალოდ ეკონომიკური უპირატესობით და ცდილობს რომ დაჩაგროს უკვე მსხვერპლი და დაიმორჩილოს ის და დაიქვემდებაროს. გარდა ამისა, ეს ხდება სწორედ ოჯახის წევრებს შორის, ხო, ეს ურთიერთდაქვემდებარებული პირები არიან, რაც ართულებს სწორედ ასეთ დანაშაულის გამოვლენასა და დასჯას. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხშირად საზოგადოებას აქვს არაადეკვატური დამოკიდებულება და არ აქვს ეფექტური რეაგირება ასეთ შემთხვევების მიმართ, ასევე პოლიციელთა მხრიდანაც არსებობს ეფექტური რეაგირება და როგორც სწორედ კვლევა მაჩვენა, ასევე სულ სასამართლოს მხრიდანაც ზოგჯერ ძალიან გულგრილი არის ხოლმე ასეთი შემთხვევების მიმართ დამოკიდებულება.
რეალობა ცხადყოფს, რომ ქალია ძირითადი სამიზნე ძალადობისა. ერთ ასეთ ფაქტს მოვიყვან, რომელიც ახალგაზრდულია სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების თანახმად 2015 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერების მიხედვით გამოვლინდა 2786 ოჯახში ძალადობის ფაქტი, სადაც მონაწილეობდა 5106 პირი. მოძალადისა და მსხვერპლის შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემების თანახმად თანახმად მოძალადეთა 93% კაცია, ხოლო მსხვერპლთა 87% არის ქალი. ჩვენი კანონმდებლობა ცალკე თუ გამოკვეთს თუ იზიარებს უფრო სწორად თუ ადეკვატურად არის ჩვენს კანონმდებლობაში ასახული ის რომ ქალია ძირითადად სამიზნე ძალადობისა ქალს როგორ იცავს სახელმწიფო უშუალოდ თუ არის გამოყოფილი ცალკე ვთქვათ ეს აქცენტი
დღეს არსებული კანონმდებლობით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლად მოიაზრება როგორც ქალი ასევე მამაკაცი და ბავშვებიც თუმცა 2014 წელს მომზადებული იქნა იუსტიციის სამინისტროს მიერ გარკვეული ცვლილებათა პაკეტი რომელიც მოიაზრებდა რომ ოჯახში ძალადობა დამატებოდა ასევე ქალთა მიმართ ძალადობას რაც განპირობებული იყო სტამბულის კონვენციიდან გამომდინარე
რომელიც ხელმოწერელი გვაქვს ჩვენ მაგრამ რატიფიცირებული
არ არის
ზუსტად რატიფიცირებისთვის მომზადების ეტაპზე იყო საჭირო ეს
საკანონმდებლო ცვლილება იქნა შემუშავებული ეს ცვლილებათა პაკეტი და ყველგან სადაც იყო ჩანაწერი ოჯახში ძალადობა მას დაემატა ქალთა მიმართ ძალადობას და კანონი შესაბამისად იქნება არ ამხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისთვის არამედ ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ
მაგრამ ეს არის მხოლოდ პროექტის დონეზე.
ეს არის პროექტის დონეზე, საპარლამენტო განხილვები ჯერ არ დაწყებულა და არც არის შესული ეს კანონპროექტები და ჩვენ ვარაუდობდით რომ განხილვა დაიწყებოდა 2015 წელს, თუმცა ეს ვადა რატომღაც გადაიწია და 2016 წელი უკვე დადგა, მაგრამ ჯერაც არ არის და საერთოდ აღარც არის საუბარი ამ
განხილვის პირველი ეტაპი იყო მგონი ივნისში, მაგრამ
ისიც არის ივნისში დაიწყეს რეგიონების მასშტაბით განხილვა და მოსაზრებების მოსმენა ამ კანონპროექტებთან დაკავშირებით და ის როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი შეთანხმებული იყო როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებთან რომელსაც უშუალოდ შეხება აქვს და მუშაობენ ოჯახის ძალადობის კუთხით თუმცა ამის შემდეგ სხვა რაიმე ნაბიჯი გადადგმული აღარ ყოფილა.
კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი რომ ჩვენ დამოუკიდებელი შემადგენლობის სახით როგორც ქალთა მიმართ ძალადობა ან ქალის კვლელობას სისხლის ამას კოდექსში არ გვაქვს თუმცა პრაქტიკა მაჩვენა რომ გარკვეული დანაშაულები სისხლის ამას კოდექსში არის გენდერული ული დანაშაულებ მაგალითად იგივე 126 პრიმა ოჯახ ძალადობა ვინაიდან უმეტესად სწორედ ქალების მიმართ ხდება ასეთ დანაშაულების განხორციელება და შესაბამისად სწორედ გენდერულ დანაშაულებად აქცია თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ დაჩქარდეს ამ კანონპროექტის განხილვა მიიღება იმისათვის რომ ჩვენ კონდეს სისხლის ამას კანონმდებლობაში უკვე პერსონალურად იდენტიფიცირებული და უშათ ქალთა მიმართ დახელყოფის ობიექტად აღიარებული იქნას ამისათვის რომ უფრო ეფექტურად იქნას მათი უფლებები კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები და
აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებში იყო ერთი ასეთი აქცენტი რომ ადევნებაც დასჯადი იქნებაო და ძალიან გაეხარდათ ეს უფლებათა მცველებს იმიტომ რომ თქვა წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებაო და გარღვევა იქნება ერთგვარიო თქვა როგორ ფიქრობთ
ჩვენც გქონდა გარკვეული მოსაზრება და ჩვენც მივესალმებოდით ამ ინიციატივას, რაიმე წინააღმდეგობა პრინციპული არ გქონია ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით და ამას ის მინდა კიდე დავამატო ის, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ინიციატივით მომზადდა ცალკე კიდევ ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებდა შემაკავებელი ორდერის გამოცემის შემდეგ სასამართლოს რგოლის ამოქმედებას საერთოდ და ამ პროცესში მისი მონაწილეობა აღარ იქნებოდა საჭირო. ანუ იმ შემთხვევაში თუ საპატრულო პოლიცია ადგილზე დააფიქსირებდა ფაქტს და გამოწერდა შემაკავებელ ორდერს, ის ავტომატურად შედიოდა ძალაში და ეს ადამიანი ჭებოდა და აღარ იქნებოდა საჭირო მისი დამტკიცება
სასამართლოში.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გაადვილებდა პროცესს და ფიქრობთ რომ პრაქტიკაში სრულყოფილად იქნებოდა დანერგილი და უფრო მაღალ შედეგს მივიღებდით, თუმცა ეს ინიციატივაც სხვა დანარჩენ ინიციატივებთან ერთად შეჩერებულია
და მთავარი ეს იქცეს კანონად, კანონის ძალამიეც ეს და ამის შემდეგ უკვე იქნება მართლაც რაღაც დამცავი მექანიზმის შემადგენელი ნაწილი მსხვერპლისათვის. ჩვენ ახსენეთ სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიში, რომელიც სწორედ ახლა იხილება პარლამენტში და კიდევ ერთი ამონარიდი მინდა იქიდან წავიკითხო. საქართველოს პროკურატურის ცნობით 2015 წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა 728 პირის მიმართ დაიწყო, დაზარალებულად კი 858 პირი იქნა ცნობილი. თუმცა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან ასევე გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც სამართალდამცველი უწყებები წარმომადგენლები ამოწყებებისა რეაგირებისას გათვალისწინებული არ არის ოჯახში ძალადობის დამახასიათებელი თავისებურება, სისტემურობა და განგრძობადობა, რაზეც გოგა ლაპარაკობდა სხვათაშორის მსხვერპლის სამართალდამცავ უწყებებში მიმართვების ისტორია ხშირად რამდენიმე წლიან პერიოდს მოიცავს, თუმცა მსხვერპლის თითეული მიმართვა ცალკე აღებულ შემთხვევად არის განხილული, ცალკე აღებული შემთხვევის შესახებ მიმართვები შესაძლოა ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყოს ერთი შეხედვით, თუმცა ერთიანობაში წლების განმავლობაში განხორციელებული ძალადობა მსხვერპლს მშვიდად ცხოვრებაში უშლის ხელს. ბუნებრივია და ის შესაძლოა დასრულდეს ძალიან სავალალოდ, ქონია ასეთი შემთხვევები, რომ ადამიანები, რომლებიც შემდეგ ვთქვათ მისმა პარტნიორმა ანქმარმა მოკლა, აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს არაერთხელ მიუმართავთ სამართალდამცველი ორგანოებისთვის. თქვენ თუ გაქვთ ასეთი შემთხვევები კონკრეტულად პრაქტიკაში, თქვენთან თუ მოსულა ადამიანი და უთხოს, რომ პოლიციას ბურეკავ, მაგრამ არ მაქცემა ყურადღებას?
პრაქტიკაში პირადად მე მქონია მსგავსი შემთხვევები, მოსულა სავარაუდო მსხვერპლი და დაუფიქსირებია ჩემთან მოსაზრება, რომ რამდენჯერმე მიმართა საპატრონო პოლიციას, თუმცა შესაბამისი რეაგირება ამას არ მოყოლია და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მსხვერპლი ირჩევს უფრო მარტივ გზას, რომლის მეშვეობითაც ის შეძლებს სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრას და გარკვეული პერიოდით იქ ცხოვრებას. ეს არის ჯგუფის მიერ განხილვის პროცესი, ანუ ჯგუფი, ეს არის ყველაზე მარტივი გზა, როცა შეუძლია მსხვერპლს მიიღოს დახმარება სახელმწიფოსგან, თუმცა ეს არ არის დამცავი მექანიზმი. ანუ ჯგუფი უბრალოდ ანიჭებს მსხვერპლს სტატუსს, თუმცა იქ რაიმე მოძალადის მიმართ გარკვეული ღონისძიებების გატარება არ არის გათვალისწინებული და შესაბამისად ჩვენ მოძალადეს ვერ ვუკრძალავთ რაიმე ქმედების განხორციელებას. ეს არის უბრალოდ მექანიზმი იმისთვის, რომ მსხვერპლი დროებით გავარიდოთ იმ ადგილ სამყოფელს, სადაც ისინი ცხოვრობენ და დროებით თავშესაფარში მოვათავსოთ.
აი, გოგასაც ვიდრე ვკითხავდი ამასთან დაკავშირებით, მინდა ფემიციდთან დაკავშირებით არსებული მონაცემები წავიკითხო. ისევ სახალხო დამცველის ანგარიშიდან ქალთა მკვლელობები ფემიციდი საქართველოს მთავარი პროკურატურის მონაცემებით 2015 წელს ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის ფაქტებზე გამოძიება 26 სისხლის სამართლის საქმეზე დაიწყო. აქედან 14 შემთხვევა ოჯახში ძალადობის პირობებში იქნა ჩადენილი, ხოლო 12 შემთხვევაში დანაშაულის ჩადენის სხვა მოტივი გამოიკვეთა. ასევე ოჯახის წევრის მიმართ ჯანმრთელობის დაზიანების ორ შემთხვევას გარდაცვალება მოჰყვა. შესაბამისად 2015 წელს ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის 28 შემთხვევა გამოვლინდა. ქალთა მკვლელობის და მკვლელობის მცდელობის რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეჯამებით გამოიკვეთა, რომ შემთხვევათა უმრავლესობა ჩადენილია პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან პირის მიერ, რომელსაც უარი ეთქვა პარტნიორულ ურთიერთობაზე. ძალიან რთული სიტუაციაა, გოგა, და ყოველწლიურად თითქოს ეს პრობლემა სულ უფრო რთულდება. აი, რას ხედავ შენ ამის მიზეზად?
კი, ზოგადად ძალადობა სხვადასხვა ფორმით შეიძლება რომ განხორციელდეს. შესაძლებელია იყოს ეს დაუშვათ ფიზიკური ძალადობა, სექსუალური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ, რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ძალიან რთული არის იდენტიფიცირებული იქნეს დაუშვათ ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა და ჩვენ სამწუხაროდ სოციალური მუშაკებიც არ ყავს, რომლებიც ძალიან აქტიურად უნდა იყვნენ ჩაბუნები ამ საქმეში და შესაბამისად აეხმაროს სამართალდამცავ ორგანოებს იმისათვის, რომ მხოლოდ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები არ იყოს აღმოფხვრილი და დასჭილი და დაუშვათ სხვა სახის, სხვა ამას ვთქვათ მიმართულების ძალადობაც იყოს შესაბამისი რეაგირება. გარდა ამისა, ოჯახ ზოგადად ძალადობას და ასე ოჯახ ძალადობას გარკვეული ფაქტორები განაპირობებენ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აღინიშნოს, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ფაქტორები, როდესაც არსებობს მსხვერპლთან იდენტიფიცირებული როლები, როდესაც არსებობს ქალისა და კაცის, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირება, რომ კაცს აქვს დაქონდებარებული ხასიათი. ეს განაპირობებს მეწოდებს ეს ჩვეულებები და ტრადიციების კულტურა და მარჩევნება, რომელიც არსებობს ოჯახში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი არის სწორედ ძალადობის, ასევე ფემიციდის შემთხვევებისაც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური
ტრადიციები, დავარქვით, ალბათ უფრო ეს დამახინჯებული ტრადიციები.
კი, სტერეოტიპები, რომლებიც არსებობს და ქალს აღიქვამენ როგორც ნიუს და შესაბამისად, რომ მას აქვს დაქონდებარებული ხასიათი, მიკუთვნებული ხასიათი მამაკაცთან. ასევე ეკონომიკური და ფინანსური ფაქტორები. ფაქტორები, ვინაიდან უმრავლეს შემთხვევაში, როდესაც დაზარალებულებს არ გააჩნიათ პრეტენზია და არსებობს ასეთი შემთხვევებიც მოძალადის მიმართ, უმეტესად სწორედ ეკონომიკურად ან ფინანსურად არიან დამოკიდებულები მათზე და შესაბამისად თუ ისინი ხვდებიან ციხეში და უშუალოდ ის მათ აღარ ექნება საშუალება რომ თავი ირჩინონ ან საკუთარი შვილები არჩინონ.
უბრალოდ აქვთ პრეტენზია, მაგრამ არ გამოხატავენ.
კი ბატონო, პრეტენზია გააჩნიათ შეიძლება შინაგანად, მაგრამ ცდილობენ რომ ეს პრეტენზია არ მიაწოდონ სამართლის ორგანოებს ან სასამართლოს იმისათვის რომ სწორედ სხვაპლი არ იყოს. სხვაპლი არ ამ შემთხვევაში მოძალადი არ იყოს დასჭილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გამოვყოთ სამართლებრივი ფაქტორებიც, იგივე ჩაოლებით სამართალი რაც არსებობს და შესაძლებელია ზოგს მაგალითად თუ ხედავს ადამიანი ბავშვების ასაკიდან რომ თავისი მშობელი და ასე ვთქვათ ძალადობს мама დედაზე შემდგომ უკვე რაღაც თვითონ ჩვევა შეიძლება ეს გადაეზარდოს და მომავალშიცაც თვითონაც ოჯახში შექმნის ასეთ ძალადობის შემთხვევებსაც მიმართოს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ზოგჯერ პოლიტიკურ ფაქტორსაც გამოყოფენ ხოლმე ხელშეწყობ ფაქტორად ვინაიდან შესაძლებელია ზოგჯერ სახელმწიფო თვლიდეს რომ ოჯახში ძალადობა ეს არის კერძო შემთხვევა რომელიც არის სახელმწიფოს მიღმა მდგომი და თუ ასე უყურებს რა თქმა უნდა სახელმწიფოს დამოკიდებულება უნდა იყოს პატერნალისტული ოჯახში ძალადობის შემთხვევების მიმართ და მის პოლიტიკაც ეგეთ გამდა წარმართოს რომ მოახდინოს არამედ პროაქტიულად ამ პრევენცია არამედ უზრუნველყოს რომ აკვეთოს ასეთი დანაშაულები და ასე სათანადოდ იყოს გამოვლენილი და დასჭილი ასეთი შემთხვევებიც.
ნინო, თქვენთან თუ მოსულან ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ ფსიქოლოგიურ ან ეკონომიკურ ძალადობას უჩიოდნენ, ვთქვათ მოძალადეთ ამ ხრიდან, იმიტომ რომ ძირითადად აქცენტი კეთდება ხოლმე ფიზიკურ ძალადობაზე, თუმცა ძალადობა ძალიან ბევრი სახე აქვს, გამოვლინება აქვს.
რა თქმა უნდა, ფიზიკური ძალადობა ეს არის ხილვადი და ძალიან მარტივია. კი, კვალსტოვებ და შესაბამისად მარტივია იმის დადასტურება, რომ ნამდვილად მოხდა ძალადობა. რა თქმა უნდა, არიან ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლები, თუმცა ამის დასაბუთება რა თქმა უნდა უფრო რთულ პროცესთან არის დაკავშირებული, რადგანაც ეს არ არის ვიზუალზე დამოკიდებული და ხშირ შემთხვევაში თვითონ მსხვერპლებიც კი ვერ ხვდებიან რომ ისინი ძალადობის მსხვერპლები არიან და ვერც წარმოუდგენიათ თუ შეიძლება არსებობდეს ფსიქოლოგიური ძალადობა. იგივე სიტყვიერე შეურაცხყოფა ეს ფსიქოლოგიურ ძალადობაში გადის, თუმცა ისინი იმდენად არიან მიჩოულები ამ ქცევას თავიანთი ოჯახის წევრებისგან რომ არ სკითხულიან რომ ეს შეიძლება იყოს ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. რა შეეხება ეკონომიკურ ძალადობას, რა თქმა უნდა ეკონომიკური ძალადობაც არსებობს, თუმცა სტატისტიკის მიხედვით რომ გადავხედოთ სტატისტიკას, ყველაზე ნაკლები და ერთეული შემთხვევები არის ოფიციალურად დაფიქსირებული, როდესაც საქმე გვაქვს ეკონომიკურ ძალადობასთან. რა თქმა უნდა, როდესაც მოძალადე უგზალავს გარკვეული ფინანსებით ხარჯვას და განკარგვას და არ ხდება ეს რომ ვთქვათ განაწილება ოჯახის წევრებზე ამ ფინანსების და მსხვერპლი მთლიანად დამოკიდებული ამ შემთხვევაში მოძალადეზე, რა თქმა უნდა ეს არის უკვე ეკონომიკური ძალადობა, თუმცა მსხვერპლი ხშირად არ საუბრობს ამ თემაზე, რადგანაც არ სურს ამ ფაქტის დაფიქსირება, რადგანაც ფიქრობს, რომ თუ მოძალადე წავა სახლიდან, შემდეგ ის დარჩება ყველანაირ სახლის გარეშე და ვერ შეძლებს შვილების უზრუნველყოფას და შესაბამისად თავს იკავებენ ყოველთვის ამ ფაქტების გამოვლენისგან.
ანუ თვითონ შეიძლება დარჩეს ღიაცის ქვეშ შვილებით,
იმიტომ რომ გქონია შემთხვევები, როდესაც თვითონ ოჯახის წევრებიც კი არ სამბობენ საკუთარი შვილების უკან ოჯახში მიღებაზე, რადგანაც მათ უფრო აინტერესებს საზოგადოების აზრი და მეზობლების შეხედულება თუ ნათესავების, ანუ რა სიტყვიან ისინი გააკრიტიკებენ თუ არა და ამიტომ ხშირად ძალიან ბევრჯერ ქონია შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლს უთქვამს, რომ მე წამოვედი სახლიდან, მივედი ჩემს ოჯახში, მაგრამ მამას ან ძმას უკან დაუბრუნებია ის მოძალადეს.
იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეკონომიკური თვალსაზრისით ისე ანაწილებს ოჯახი ამ ქონებას, რომ დიდი წილი ხდება სწორედ.
თუმცა კანონმდებლობის დონეზე ეს ნამდვილად მოწესრიგებულია, მაგრამ ეს არის ჩვენი შეხედულებები, რომ ეს დღემდე არათარიღლად
ხოლმე ამ სტუდიაში, რომ ყოველს აქვს უფლება ჰქონდეს თავისი წილი. კი, იმ საერთო კონებიდან, ქალსაც და კაცსაც. რეგიონებიდან თუ არის მომართვიანობა, აი ეს ინფორმაციის ნაკლებობაზე ლაპარაკობენ ხშირად და მართალია რომ თქვა დედაქალაქში უფრო მეტი ინფორმაცია ვიდრე რეგიონებში.
კი შესაძლებელია ასეც იყოს ვინაიდან ნაკლებად დაუშვათ ინფორმირებული მოსახლეობა უფრო ვერაცნობიერებს რომ რა შესაძლო ბერკეტები აქვს ხელს იმისაც რომ ახკვეთოს ასეთი ძალადობის შემთხვევები თუმცა არსებობს გარკვეული რისკ ფაქტორები და მიზეზები რაც იწვევს ასეთ ძალადობას ეს არის დაუშვათ ალკოჰოლიზმი ნარკომანია სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები უმუშევრობა თუმცა მე მიმაჩნია რომ ესენი ძირითადად არის უფრო ხარისხობრივად მოქმედებს ძალადობაზე და ასე ვთქვათ უფრო მისი პროვოცირების ელემენტებს წარმოადგენს ვიდრე თავად ვთქვათ ძალადობის საფუძვლას ვინაიდან ძალადობა ხდება როგორც განვითარებულ რეგიონებში ისე ასე ვთქვათ დაბანაკლებად განვითარებასე როგორც დედაქალაქებში ისევე სოფლებში და როგორც მდიდარ და ღარიბ ოჯახებში და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ძალიან მოკლედ მინდა წარმოგიდგინოთ რომ სხვებმა იცოდეს სავარაუდო სხვებმა ის ეტაპები როდის შეიძლება რომ ის ძალადობის ქვეშ მოექცეს და ამას ძალადობის ბორბარსაც უწოდებენ და გარკვეული ფაზებისაგან შედგება ეს ოჯახის ძალადობა პირველ ეტაპზე არის ხოლმე დაძაბულობის ზრდა როდესაც ხდება დაძაბულობის ესკალაცია თავად პიროვნებებს შორის ეს არის სიტყვიერი შეურაცხყოფა მცირე ფიზიკური შეხლა შემოხლასაც აქვს ადგილი და ამ ეტაპზე უშეუძლია სამსხვებს რომ ჯერ კიდევ ზემოქმედება მოახდინოს მოძალადესე და არ დაუშვა სიტუაციის გართულება და ზოგჯერ ეს ეტაპი თვეები და წლებით გრძელდება და შემდეგი ეტაპი არის უკვე როდესაც სერიოზული ინციდენტს აქვს ადგილი და როდესაც უკვე მოძალადე ძალადობს მსხვერპლზე ასეთ შემთხვევაში უკვე მსხვერპლს აღარ შეუძლია სიტუაციის კონტროლი და ეს ორიდან ანუ 24 საათამდე პერიოდის განმავლობაში გრძელდება და შემდეგი ეტაპი რაც არის ეს თაფლობისთვის ასე ვთქვათ ასე ეძახიან როდესაც მსხვერპლი ცდილობს რომ შემოირიგო ასე ვთქვათ აპატიოს მოძალადეს და მოძალადე ცდილობს რომ მსხვერპლი შემოირიგო ვინაიდან მსხვერპს უჩნდება იმის ილუზია რომ მომავალ შესაძლებელია ყველაფერი გამოსწორდეს თუმცა ეს ისევ დაწევი იწყება თავიდან ეს ალადობის ბორბალი კი ბატონო ეს ალადობის ციკლი კვლავ თავიდან იწყება და მსხვერპს უფრო რჩება უნარობისა და უიმედობის განცდა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ საზოგადოება მიცოდეს რომ პირველივე ეტაპი და როდესაც ასეთ ასე ვთქვათ ესკალაცია აქვს ადგილი და იზრდება დაძაბულობა ამ ეტაპიდანვე ძალიან დროულად იმოქმედოს რომ სავალალო შედეგებამდე ჩვენ არ მივიდეთ
საზოგადოება მიცოდეს რა აუცილებელია აუგო გამთქვა ამ წუთას და როგორ გონიათ რომ გადავალოთ აი ბოლო პერიოდს თვალი ამაღლდა თუ არა თქვა ცნობიერების დონე საზოგადოების ამიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ სულ უფრო მეტი და მეტი ასეთი შემთხვევა ვლინდება რაც იმას არნიშნავს რომ სულ უფრო მეტი და მეტი ასეთი შემთხვევა ხდება ეს ყოველთვის ხდებოდა უბრალოდ ვლინდება უბრალოდ ხალხმა დაიწყო ამაზე უფრო ხმამაღლა ლაპარაკი ნინო ძალიან ცოტა დრო რჩება 3 წუთი და იქნებ გეშელაჯამოთ
ოფიციალური სტატისტიკა დან გამომდინარე მომარჩვენება ნამდვილად გაზრდილია და საკმაოდ დიდი რაოდენობა ორდერების არის გამოცემული 2015-16 წლებში. რაც ვფიქრობთ რომ არის იმის შედეგი რომ ორგანიზაციები რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ ისინი აქტიურად არიან ჩართული ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა კამპანიებში და ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის მომენტი რომ 2014 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო ძალიან დიდი კამპანია ძალადობის წინააღმდეგ და მთელი საქართველოს მასშტაბით ისინი სხვადასხვა შეხვედრებს ატარებდნენ მოსახლეობასთან. სავარაუდოდ უნდა ვივარაუდოთ რომ ამ შეხვედრებმა მოსახლეობაში გამოიღო შედეგი რადგანაც მომარჩენობა ნამდვილად გაზრდილია და ცნობიერება ამაღლებულია. თუმცა არის გარკვეული რეგიონები, რომელიც დღემდე ჩაკეტილია და არ გამოდიან ამ სივრციდან. ეს არის კახეთის სამეგრელო, სადაც ყველაზე ნაკლები ფაქტები ფიქსირდება და ხალხი დღემდე არ საუბრობს ამ
თემაზე. რაჭაც არის ამ ჩამონათვალში.
რაჭაც არის ამ ჩამონათვალში, კი. თუმცა ალბათ იქაც მივიღებთ შედეგს, ნუ შედეგი ცოტა ისეთი ნათქვამია, თუმცა
თანდათან
მივიღებთ შედეგს, რადგან რაც არ უნდა გავჩერდეთ და ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი ხასიათის შეხვედრები თუ ვიდეო რგოლები თუ მოსახლეობასთან სხვადასხვა სახის შეხვედრების ჩატარება ეს უნდა იყოს პერმანენტული ხასიათი და დროში განგრძობადი რა თქმა უნდა ყოველწლიურად უნდა ხდებოდეს მსგავსი
და ჩვენი დღევანდელი განაცემის მთავარი თემიდან თუ გამოვალთ ეს უნდა იყოს სახელმწიფომაც ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს იმისათვის რომ მომზადებული დახვდეს მსხვერპლს რომელიც გადაწყვეტს რომ თქვა ეს ხმამაღლა
პრევენცია უნდა მოხდეს დაწყებით ეტაპზე როდესაც უკვე ძალიან გართულებულია სიტუაცია
ძალიან ცოტა დრო რჩება
მოკლედ აუცილებელი არის რომ საზოგადოებას კონდეს ის მარშეგნება რომ როდესაც ერთი წევრი ოჯახს ერთი წევრი ძალადობს მეორეს ეს არ არის ოჯახის შიგნით განვითარებული მოვლენები ეს და აუცილებლად უნდა მოახდინოს ამაზე ეფექტური რეაგირება და შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს
და სახელმწიფოც უნდა იყოს მზად როგორც
მზად იმისათვის რომ შემდგომ აღკვეთოს და პრევენცია მოახდინოს ეთქვა რა ზოგადი პრევენცია
და სასამართლოს უნდა გაითვალისწინოს თქვენი შენიშნები რასაც ანგარიშია მოცემული ძალადობის მსხვერპლი კანონი და სასამართლო ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები იყვნენ ჩვენი სტუმრები გოგა ხატიაშვილი და ნინო ჩიხლაძე მე ლელა კუნჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მე ვუწყები ბოდი შევახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე არტარიას ეთერში და აქვე ვიტყვი რომ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ კარგად ჯანდებოდეთ მომავალ პარასკევამდე გემშთავებით დიდი